ท่านที่จะเป็นผู้ภาษาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่5นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาในหัวข้อการอบรมของเราก็มีอยู่แล้วว่าเรื่องศีลธรรมและหลักพระพุทธศาสนาในวันแรกๆ เราก็ได้วินิจฉัยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมทั่วๆไปบัดนี้ก็มาถึงเรื่องหลักพระพุทธศาสนาตามหัวข้อนั้นแต่ว่าในขั้นแรกนี้อาตมาอยากจะให้ทราบถึงหลักทั่วไปเสียก่อนและในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบเพราะว่าการเปรียบเทียบนี่จะทำให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้นคำว่าเปรียบเทียบก็หมายถึงเปรียบเทียบกับฝ่ายซึ่งตรงกันข้ามหรือลักษณะที่ตรงกันข้ามถ้าที่ว่าหลักทั่วไปนี่เราเล็งถึงหลักที่เป็นความมุ่งหมายกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนไม่ใช่หัวข้อธรรมะโดยละเอียดเฉพาะเรื่องแต่เป็นหลักกว้างขวางที่เป็นความมุ่งหมายโดยแท้จริงของพุทธศาสนาที่เพื่อประกันความผิดพลาดด้วยความหันเหออกไปนอกแนวเมื่อดูในลักษณะที่เป็นหลักทั่วไปโดยการเปรียบเทียบแล้วเราก็จะได้ผลเป็นคู่คือการเปรียบเทียบนั้นย่อมมีผลให้เห็นความแตกต่างกันในระหว่างคู่เป็นคู่ไปทีเดียวท่านขอให้ท่านสนใจกำหนดความหมายเหล่านี้ให้ดีๆเรื่องมันออกจะชวนเบื่ออยู่บ้างแต่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเราจะต้องหาวิธีลัดในการทำความเข้าใจที่ว่าคู่แรกที่เราจะมองดูเพื่อจับใจความหรือความมุ่งหมายของพุทธศาสนาให้ได้ก็คือคู่ที่ว่าศาสนาที่มีพระเป็นเจ้ากับศาสนาที่ไม่มีพระเป็นเจ้าคือทีอิสม์กับเอทีอิสม์เมื่อยกเอาคู่นี้ขึ้นมากล่าวพุทธศาสนาอยู่ในประเภทที่ไม่มีพระเป็นเจ้าซึ่งในที่นี้เราหมายถึง personal God คือพระเป็นเจ้าที่กล่าวว่าอย่างบุคคลอย่างในฐานะที่เป็นบุคคลเมื่อเราอ่านเรื่องประวัติของพระเยซูอย่างนี้เราจะพบการกล่าวถึงพระเป็นเจ้าในลักษณะที่เหมือนบุคคลมีความรู้สึกคิดนึกอย่างบุคคลทรงพิโรธก็ได้ทรงโปรดก็ได้อะไรทำนองนี้อย่างนี้ก็เรียกว่า personal God พุทธศาสนาอยู่ในศาสนาประเภทที่ไม่มีพระเป็นเจ้าชนิดที่เป็นบุคคลเกี่ยวกับข้อนี้อาตมาขอถือโอกาสอธิบายให้เข้าใจเสียเลยว่าในการกล่าวในทางศาสนานั้นมีอยู่สองทางหรือสองวิธีคือกล่าวอย่างให้เป็นบุคคลขึ้นมานี่ก็อย่างหนึ่งแล้วกล่าวไปตามความจริงไม่ยกเป็นบุคคลขึ้นมานี่มันอีกอย่างหนึ่งเหมือนอย่างพระเป็นเจ้านี่ถ้ากล่าวให้เป็นบุคคลอย่างที่กล่าวแล้วก็เป็นพระเป็นเจ้าในลักษณะที่เป็นบุคคล แต่ถ้าเราจะเล็งเอาแต่ความหมายเช่นความหมายในการสร้างโลกการคุ้มครองโลกปกครองโลกหรือทำลายโลกอาตมาก็ได้กล่าวแล้วว่าในทางพุทธศาสนาก็มีสิ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างนั้นเหมือนกันแต่เราเรียกว่าธรรมะคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นแหละธรรมเฉยๆนั่นแหละมีอำนาจในการสร้างในการควบคุมหรือในการทำลายเพราะคำว่าธรรมะเนี่ยความหมายกว้างครอบไปทุกอย่างอย่างที่ได้กล่าวให้ฟังแล้วตั้งแต่วันแรกขอให้จำไว้ดีๆและลึกถึงกันใหม่การกล่าวอะไรให้เป็นบุคคลนี่ก็เพื่อจะให้เข้าใจง่ายแก่คนทั่วไปหรือแก่เด็กๆโดยเฉพาะถ้ากล่าวเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้มันยากที่จะเข้าใจสำหรับเด็กๆจะยกตัวอย่างในทางพุทธศาสนาเมื่อพูดขึ้นว่าพระพุทธเจ้าก็มีสองความหมายพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นบุคคลก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสิทธัตถะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเองจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและประกาศศาสนานี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอย่างบุคคลหรือกล่าวอย่างมีบุคคลแต่ในทางธรรมะชั้นสูงไม่กล่าวอย่างนั้นเลยคือมีคำตรัสไว้โดยตรงว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมะกลายเป็นเอาธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าและธรรมะในที่นี้ก็หมายถึงคุณสมบัติที่เป็นความหมายของความบริสุทธิ์ถึงที่สุดรู้แจ้งถึงที่สุดและสงบสุขถึงที่สุดเป็นตัวธรรมไปไม่มีเนื้อหนังอะไรนี่คือองค์พระพุทธเจ้าที่แท้การกล่าวอย่างนี้ก็เรียกว่ากล่าวไปตามความจริงหรือกล่าวอย่างปรมัตถ์ไม่พูดเป็นบุคคลท่านขอให้ท่านจำไว้ว่ามันมีวิธีพูดอยู่สองอย่างคือพูดอย่างชาวบ้านพูดและรู้กันดีว่ามันหมายถึงอะไรนี่เรียกว่าพูดอย่างปุคคลาทิฏฐฐานปุคคลาทิฏฐฐานแปลว่าตั้งทับบุคคลคือเจาะจงบุคคลภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conventional mode of explanation คือวิธีอธิบายชนิดที่ทำให้เป็นโวหารชาวบ้านธรรมดาต่ำๆที่รู้กันอยู่ทั่วไปที่วิธีหนึ่งก็คือวิธีพูดอย่างตรงไปยังสิ่งซึ่งลึกซึ้งโดยไม่เปรียบเทียบโดยไม่ใช้โวหารชาวบ้านอย่างนี้เรียกว่าธรรมาทิฏฐฐานมันเป็นคู่กันว่าปุคคลาทิฏฐฐานกับธรรมาทิฏฐฐานปุคคลาทิฏฐฐานพูดเปรียบให้เป็นคนบุคคลเป็นเจาะจงบุคคลไอ้ธรรมาทิฏฐฐานเนี่ยเจาะจงไปยังธรรมตัวธรรมหรือธรรมะวิธีพูดจะมีอย่างนี้มีสองอย่างอย่างนี้เสมอไปในทุกเรื่องทุกราวท่านถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วมันจะเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นมากแล้วยังมีผลที่ดีที่สุดกว่านั้นคือว่าไม่ทะเลาะกันคือมาคนหนึ่งเล็งไปทางหนึ่งเล็งไปทางวัตถุบุคคลเป็นตัวตนเนื้อหนังแล้วบุคคลอีกพวกหนึ่งมันเล็งในทางธรรมะล้วนอย่างเงี้ยมันก็เกิดขัดกันขึ้นมาทันทีต่างฝ่ายต่างหาว่าฝ่ายโน้นพูดผิดหรือพูดไม่ถูกหรือพูดไม่จริงอย่างนี้มันก็เลยทะเลาะวิวาทกันได้มันอย่างที่ว่าจะว่าพุทธศาสนามีพระเป็นเจ้าหรือไม่อย่างนี้คือปัญหาที่เรากำลังพูดนี่ถ้าพูดซึ่งแรงซึ่งบุคคลอย่างเพอร์ซันนั่นกอดก็ไม่มีแต่ว่ามีสิ่งซึ่งทำหน้าที่พระเป็นเจ้าคือธรรมนั่นเป็นกลายเป็นพูดอย่างธรรมาทิฏฐฐาน แต่บัดนี้ในการเปรียบเทียบของเราเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเนี่ยเราถือเอาหลักธรรมดาทั่วไปที่เขาใช้กันในโลกสำหรับพูดว่าศาสนาประเภทหนึ่งเป็นทีอิสติกคือมีพระเป็นเจ้าเกี่ยวกับเทพพระเจ้าและศาสนาอีกประเภทหนึ่งเป็นเอทีอิสติกไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าเลยเมื่อถือตามความหมายนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในประเภทที่ไม่มีพระเป็นเจ้าไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้านี่คู่หนึ่งแล้วเพราะท่านเข้าใจคำสองคำนี้ไว้เป็นหลักเพื่อรู้จักพุทธศาสนาที่มีความมุ่งหมายอย่างไรมีใจความอย่างไรในที่นี้ก็คือมีใจความไม่คือไม่เกี่ยวข้องกันกับ personal godซึ่งจะมีความมุ่งหมายอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นเราจะได้เข้าใจกันต่อไปตามลำดับทีนี้คู่ที่จะเปรียบต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่ามีรูปเคารพกับไม่มีรูปเคารพรูปเคารพนั่นหมายถึงรูปที่ทำขึ้นแทนองค์พระเจ้าหรือแทนองค์พระศาสดาทำเป็นรูปเหมือนรูปเคารพต้องหมายถึงรูปเหมือนคืออิมเมจเป็นรูปเหมือนแล้วแต่เราจะเชื่อกันว่าเหมือนอย่างไรแต่เราต้องเล็งถึงเป็นรูปเหมือนเช่นถ้าเป็นเจ้าเนี่ยก็พยายามทำให้เป็นรูปเหมือนที่ว่าคิดว่าพระเป็นเจ้าจะมีรูปร่างอย่างไรเป็นพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์พระเยโฮวาพระอันลาหรือพระอะไรก็สุดแท้ถ้าผู้ใดพยายามไปทำรูปเหมือนแล้วก็เรียกว่าอิมเมจนี่พุทธศาสนาอยู่ในประเภทที่ไม่มีรูปเคารพคือไม่อิมเมจทีนี้ท่านจะสงสัยขึ้นมาทันทีว่าทำไมจึงมีพระพุทธรูปเต็มไปหมดในทุกวัดทุกวาถ้าทำไมจึงว่าไม่มีรูปเคารพข้อนี้มันต้องการคำอธิบายขอให้ตั้งใจฟังสักหน่อยคือว่าสิ่งที่เรียกว่ารูปเคารพเนี่ยไม่เคยมีในพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่เกี่ยวกับรูปเคารพเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นและในอินเดียในครั้งพุทธกาลที่พุทธศาสนากำลังเกิดอยู่ในอินเดียนั้นประณามลัทธิที่มีรูปเคารพอย่างยิ่งนี่ไม่ได้หมายถึงอินเดียก่อนพุทธกาลหรืออินเดียหลังพุทธกาลต่อมาเราอาจจะขุดพบใต้ดิน 3,000 ปีก่อนพุทธกาลสมัยโมเฮนโจดาโรแฮเรปปาเนี่ยพบรูปเคารพมากมายในอินเดียใต้ดินมาประมาณตั้ง 5,000 ปีมาแล้วแล้วคนเขาฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจนเกลียดรูปเคารพในสมัยพุทธกาลทุกลัทธินิกายรุ่งเรืองไปด้วยปัญญาเกลียดรูปเคารพและประณามรูปเคารพเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจะมีรูปเคารพไม่ได้คือมันเหมือนกันกับศาสนาที่เครือเดียวกันหรือในยุคเดียวกันทีนี้ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาล่วงมาหมายถึงพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว 4-500 ปีมันไม่มีใครมีอำนาจที่จะควบคุมใครได้นี่เราเรียกว่า evolution เหมือนกันคือวิวัฒนาการที่เป็นไปเองโดยไม่มีใครเจตนาและใครบังคับไม่ได้เนี่ยมันทำให้เกิดนิยมรูปเคารพโดยเหตุที่พวกกรีกที่มาเหลืออยู่ในอินเดียทั้งอเล็กซานเดอร์นั่นมาเหลืออยู่ในอินเดียจำนวนมากอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือพวกนี้เขามีศาสนาประเภทที่มีรูปเคารพท่านเมื่อชนพวกนี้เข้ามาถือพุทธศาสนาเข้าเป็นบางส่วนเขาเลยทำรูปเคารพขึ้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าแบบแรกที่สุดขึ้นในโลกคือแบบที่เรียกว่าแบบคันธาระทำขึ้นในแคว้นคัชเมียร์ในประเทศอินเดียโดยพวกกรีกเป็นพวกแรกทีนี้พวกพุทธบริษัทก่อนซึ่งบัดนี้ชักจะรวนเร แล้วไปเห็นความงามหรือความสะดวกในการมีพระพุทธรูปเนี่ยจึงได้พากันทำตามท่านในพ.ศ. 7-800ก็เริ่มมีพระพุทธรูปที่ทำขึ้นโดยชาวอินเดียแล้วก็มากขึ้นทวีขึ้นสูงสุดนี่เรียกว่าผิดเจตนารมณ์แท้จริงของพุทธศาสนาแต่ทีนี้ทางที่จะอธิบายคือทางออกนั่นมันมีอยู่อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายสนใจต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้เราต้องนึกถึงคำอีกคำหนึ่งคือคำว่า symbol ซึ่งแปลว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะอันนี้ไม่ใช่ image นั่นเป็น idol ตัวทำรูปเหมือนเนี่ยเป็น idolแต่ว่าถ้าทำรูปไม่เหมือนเป็นเพียงสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงอย่างนี้เป็นซิมโบลอย่างไม้กางเขนทางศาสนาคริสเตียนอย่างนี้ก็เป็นเพียงซิมโบลแต่ถ้าไปทำรูปพระเยซูรูปเหมือนอะไรเข้าก็มันก็เป็นไอดอลแต่ความหมายไม่เหมือนกันความหมายที่ถือรูปเคารพนั่นมันมุ่งหมายไปในทางที่ง่ายเกินไปหรือต่ำเกินไปสำหรับคนเด็กๆมากกว่าแต่ซิมโบลนั่นสูงไปกว่านั้นคือเพียงเป็นเครื่องสะกิดเตือนใจให้ระลึกเท่านั้นแล้วระลึกถึงสิ่งหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งได้โดยง่ายนี่เราจะเห็นได้ว่าแม้ในศาสนาคริสเตียนซึ่งห้ามการทำรูปเคารพมาแต่เดิมก็ได้เปลี่ยนเป็นมีรูปเคารพขึ้นมาแล้วท่านจึงทำให้ศาสนานั้นแตกแยกกันเป็นโรมันคาทอลิกโปรเตสแตนต์นี้เป็นต้นเพราะพวกหนึ่งไม่ยอมทำรูปเคารพพวกหนึ่งยิ่งทำรูปเคารพมากขึ้นเช่นรูปพระเยซูรูปพระมารีอะไรเงี้ยที่ยังคงบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ได้ก็ดูเหมือนจะมีศาสนาอิสลามเท่านั้นที่รักษาไว้ได้โดยไม่มีรูปเคารพที่ศาสนานอกนั้นหรือมันกลายเป็นได้เกิดมีรูปเคารพขึ้นแล้วเช่นพุทธศาสนามีพระพุทธรูปศาสนาคริสเตียนมีรูปพระเยซูรูปพระมารีนี่แต่ถึงอย่างไรก็ตามรูปที่ทำเหมือนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นไอดอลหรืออิมเมจเสมอไปจะเป็นซิมโบลก็ได้ในวงการศิลปะนั่นเขาถือกันว่าพระพุทธรูปนี้เป็นซิมโบลเพราะว่าไม่ได้ทำให้เหมือนคนหรือไม่ได้มุ่งหมายจะทำให้เหมือนคนแต่ว่าทางศิลปะบังคับให้ทำอย่างนั้นเช่นท่านดูที่พระพุทธรูปจากแบบหนึ่งเช่นแบบสมัยสุโขทัยนี่ท่านจะเห็นความงามที่ไม่ใช่คนไม่เหมือนคนซึ่งผู้ทำเองก็รู้อยู่ว่ามันไม่เหมือนคนไอ้คนที่ไปดูไปเห็นก็รู้อยู่ว่ามันไม่เหมือนคนแม้แต่จีวรหรือแม้แต่ผมผ้าหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาอะไรก็ไม่เหมือนคนตามที่เป็นจริงนั่นจึงมีลักษณะที่เป็นซิมโบลและโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เราพยายามที่จะทำความเข้าใจกันว่าให้ถือพระพุทธรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นเพียงซิมโบลคือสัญลักษณ์อันหนึ่งเท่านั้นซึ่งทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมโดยเฉพาะก็คือพระธรรมนั่นแหละโดยง่ายนั้นถ้าผู้ใดปฏิบัติถูกต้องอย่างนี้ก็นับว่ายังดีอยู่แต่ถ้าผู้ใดไปถือเป็นทำนองอิมเมจกระทั่งเอามาเป็นพระเครื่องรางแขวนคอเป็นพระเครื่องรางนี้แล้วย่อมผิดพุทธศาสนาอย่างยิ่งคือไม่ใช่พุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงเพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีรูปเคารพดังที่กล่าวแล้วจะมีได้เพียงสัญลักษณ์เป็นอย่างมากทีนี้เมื่อเขาบัญญัติตายตัวลงไปว่ามีรูปเคารพกับไม่มีรูปเคารพอย่างนี้แล้วจำเป็นจะต้องจัดพุทธศาสนาไว้ในลักษณะในประเภทที่ไม่มีรูปเคารพขอให้ท่านเข้าใจว่าอย่างนี้ทีนี้คู่ถัดไปที่เนื่องกันกับเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับความเชื่อ เมื่อไม่มีพระเป็นเจ้าไม่มีรูปเคารพคือไม่มีผู้อื่นที่จะเป็นที่พึ่งการเชื่อหรือการถือที่พึ่งก็เกิดเป็นการพึ่งตัวเองหรือเชื่อตัวเองเมื่อตั้งหลักขึ้นว่าศาสนาพึ่งตัวเองกับศาสนาพึ่งผู้อื่นแล้วก็พุทธศาสนาอยู่ในพวกพึ่งตัวเองหรือตั้งหลักขึ้นว่ามีศาสนาที่เชื่อผู้อื่นแล้วก็กับเชื่อตัวเองอย่างนี้พุทธศาสนาอยู่ในพวกที่เชื่อตัวเองคือเชื่อตัวเองด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาคิดจักฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งเชื่อผู้อื่นด้วยความภักดีหรือด้วยความกลัวหรือด้วยความหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเข้าใจว่าความเชื่อเนี่ยมันมีได้เป็นสองประเภทตรงกันข้ามอย่างนี้เชื่อตัวเองด้วยอำนาจของปัญญานี่ฝ่ายหนึ่งแล้วก็เชื่อผู้อื่นด้วยอำนาจของความภักดีความกลัวหรือความหวังนี่เป็นต้นนี่นี่มันอีกพวกหนึ่งเมื่อแบ่งเป็นสองพวกอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาเลยเป็นศาสนาอยู่ในประเภทที่เชื่อตัวเองด้วยปัญญายังมีศาสนาอื่นๆอีกซึ่งเป็นเครือเดียวกันนี่จึงจัดว่าอยู่ในพวกหรือในประเภทที่เชื่อตัวเองด้วยปัญญานี่เป็นลักษณะเทียบเปรียบเทียบเป็นคู่เพื่อให้เข้าใจพุทธศาสนาตัวจริงท่านเพียงเท่านี้ท่านที่เป็นผู้พิพากษาก็ย่อมมีปัญญาที่จะวินิจฉัยตัดสินเมื่อเกิดเป็นปัญหาสงสัยขึ้นมาว่าอันไหนจะถูกหลักพุทธศาสนาอันไหนจะผิดหลักพุทธศาสนาได้โดยง่ายต่อไปในการข้างหน้าท่านจึงขอให้สนใจทำความเข้าใจที่นี่ลักษณะหนึ่งคู่เปรียบเทียบอีกลักษณะหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจะต้องทำความเข้าใจต่อไปก็คือว่าคติทวินิยมกับอทวินิยมเนี่ยฟังมันยากมันเป็นภาษาต่างประเทศภาษาบาลีเป็นภาษาไทยก็ว่าถือว่าแม่ถือว่ามีของเป็นคู่กับถือว่าไม่มีของเป็นคู่ถ้าตั้งคู่เปรียบเทียบขึ้นมาอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในประเภทที่ถือว่าไม่มีของเป็นคู่มีของเป็นคู่เนี่ยก็เหมือนที่เรารู้สึกกันอยู่ว่ามีร้อนมีหนาวมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีอะไรเป็นคู่อย่างนี้ที่เรียกว่าพวกที่มีอะไรเป็นคู่ทีนี้พวกที่ถือว่าไม่มีอย่างนั้นนั่นเรียกว่าพวกที่ไม่ถือว่ามีของเป็นคู่พวกที่มีที่ถือว่าเป็นคู่ที่ถือว่ามีอะไรเป็นคู่ก็เรียกว่าพวกทวินิยมคือนิยมว่ามีทวิคือสองแล้วพวกที่ไม่ยอมถือว่ามีเป็นคู่นี่ก็เรียกว่าอทวินิยมคือนิยมอทวิถือว่าไม่มีเป็นคู่เกี่ยวกับข้อนี้ก็ต้องการคำอธิบายบ้างเหมือนกันคือท่านจะได้ยินคนในหมู่พุทธบริษัทเนี่ยพูดกันว่ามีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีนรกมีสวรรค์อะไรเป็นคู่นี่นั่นขอให้เข้าใจว่าเป็นการกล่าวตามหลักของคนทั่วไปหรือชาวบ้านหรือคนทั่วไปทั้งโลกก็ได้ที่เขารู้สึกกันโดยมากเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพุทธศาสนานั้นไม่มีหลักที่เป็นคู่อย่างนั้นแต่เมื่อจะต้องพูดให้เป็นคู่อย่างนั้นก็พูดได้เหมือนกันแต่ว่าพูดเพื่อให้เข้าใจว่าโดยแท้จริงแล้วไม่มีของที่เป็นคู่เกี่ยวกับข้อนี้เราเข้าใจได้ง่ายโดยการยกตัวอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วในสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเช่นถือว่ามีเย็นมีร้อนอย่างนี้มันเรียกว่าพูดไปอย่างสมมติอย่างชาวบ้านพูดแต่ถ้าพูดอย่างความจริงนั่นเราจะต้องพูดว่ามันมีความร้อนในอันดับใดอันดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีความเย็นอย่างนี้ก็ได้เช่นว่าน้ำแข็งเนี่ยจะมีความร้อนอยู่ตั้ง30ฟาเรนไฮต์อย่างเงี้ยหรือว่าน้ำเดือดมันมีความร้อนตั้งร้อนเซนติเกรดน้ำแข็งมีความร้อนที่0เซนติเกรดอย่างนี้เป็นต้นถือว่าแม้ในน้ำแข็งก็มีอุณหภูมิคือความร้อนอยู่ระดับหนึ่งซึ่งเป็นความร้อนที่สัตว์อยู่ได้ยังสบายอยู่ที่สัตว์ที่พวกโลกเหนือเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าหนาวเลยสัตว์ที่อยู่กับน้ำแข็งในพวกโลกเหนือไม่รู้สึกว่าหนาวหรือเย็นเลยมันเป็นสบายหรือพอดีไปเพราะเหตุว่าอุณหภูมิน้ำแข็งก็คือความร้อนอันดับหนึ่งถ้าต่ำนั่นลงไปอีกต่ำนั่นคือความร้อนลดลงไปลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนจะถือว่าความร้อนศูนย์เป็นเลขศูนย์เมื่อไรนั้นมันแล้วแต่บัญญัติต่างหากพวกบัญญัติความร้อนตามระบบเซนติเกรดตามระบบฟาเรนไฮต์ระบบโรเมอร์อะไรก็ตามเขาบัญญัติทั้งนั้นแต่แล้วเขาก็ไม่ได้พูดว่าเย็นกับร้อนเลยเขาพูดว่าความร้อนที่ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีความเย็นหรือความร้อนเป็นคู่กันเลยมันมีแต่ความร้อนระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นถ้าท่านลองคิดดูว่าอย่างไหนมันถูกกว่าเป็นการพูดที่ถูกต้องกว่าที่พูดว่ามีความเย็นกับความร้อนเนี่ยถ้าน้ำแข็งถึง0เซนติเกรดแล้วความร้อนน้ำเดือดร้อยนี่มันก็ยังไม่ถูกอยู่นั่นเองเพราะว่าเย็นต่ำกว่านั้นก็ยังมีหรือไม่ถึง0เซนติเกรดเนี่ยเพียง9เซนติเกรดแล้วก็หนาวเกือบจะตายอยู่แล้วถ้าเป็นอากาศความร้อนตั้ง18องศาเซนติเกรดอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าค่อนข้างหนาวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องมายาทั้งนั้นที่ไปพูดว่าร้อนหรือเย็นนั่นมันเป็นเพียงความร้อนระดับใดระดับหนึ่งจนกว่าจะร้อนศูนย์นี่เรียกว่าพูดอย่างไม่มีคู่คือไม่มีเย็นไม่มีร้อนทีนี้สุขกับทุกข์ก็เหมือนกันคนเขาเห็นเป็นสุขดิ้นรนจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทุกข์ก็เกิดอย่างนั้นอย่างนี้พุทธศาสนามองเห็นทุกสิ่งล้วนแต่น่าเกลียดหรือเป็นมายาตามความหมายของคำว่าเป็นทุกข์ไปทั้งนั้นถ้าไปยึดถือคำว่ามันเป็นอย่างนั้นท่านเราไม่ได้ต้องการความสุขเราต้องการแต่ทุกศูนย์ทุกสิ้นไปเป็นศูนย์ที่มันมีทุกข์มากขึ้นเท่าไรนั้นมันแล้วแต่เรื่องของมันซึ่งเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ก็เหมือนกันคนอื่นเขาถือกันว่าบุญน่าปรารถนาบาปน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งแต่พุทธศาสนานี่ต้องการจะขึ้นไปเสียให้พ้นทั้งบุญและทั้งบาปโดยถือว่าทั้งบุญและทั้งบาปนี่ยังโยกโคลงเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไปยึดถือเข้าเป็นทุกข์ทั้งนั้นต้องการจะอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปกันเลยคือไม่ไปติดที่ของเป็นคู่นี่เรียกว่าพุทธศาสนามีหลักมุ่งหมายไม่หลงไม่ติดอยู่ในของที่เป็นคู่ไม่ยอมรับว่ามีคู่บางคนจะเข้าใจผิดในตอนนี้บ้างก็ได้ว่าเมื่ออ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ออกไปบวชเนี่ยตอนที่จะออกไปบวชเนี่ยก็เห็นความทุกข์แล้วคิดว่าถ้ามีความทุกข์แล้วคงมีความสุขแก้เพราะว่ามีเย็นแล้วมีร้อนแล้วก็มีหนาวแก้อย่างนี้เป็นต้นตอนนั้นพระสิทธัตถะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวไปตามหลักของพุทธศาสนาจึงพูดไปตามภาษาชาวบ้านพูดกันทั่วไปนึกกันได้ทั่วไปว่ามีร้อนก็ต้องมีเย็นมีสุขก็ต้องมีทุกข์ก็ต้องมีสุขในตรงนี้แต่เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วกลับไปบอกว่ามันไม่มีสุขมันมีแต่ทุกข์มากๆกับทุกข์น้อยลงจนหมดทุกข์นี่เป็นนิพพานแล้วก็สิ้นสุดกันไม่มีพูดถึงความสุขตามความหมายของชาวบ้านเพราะว่ามันไม่มีโดยแท้จริงมันมีแต่เป็นมายานี่จึงถือว่าพุทธศาสนาไม่มีหลักนิยมว่ามีเป็นคู่กันดีชั่วบุญบาปทุกมุ่งหมายไปยังสิ่งที่ไม่เป็นคู่หรือไม่อาจจะเป็นคู่และอยู่เหนือสิ่งที่เป็นคู่ทั้งหมดนี่มันอาจจะไม่ตรงกับที่ชาวบ้านเขาพูดหรือชาวบ้านเองก็เข้าใจผิดๆแม้เรียกตัวเองว่าบาสุกุบาสิกาแต่ท่านทั้งหลายเป็นนักศึกษาก็ต้องเข้าใจให้ถูกตามหลักของพุทธศาสนาจึงเอามากล่าวให้ฟัง ทีนี้หมวดถัดไปที่จะเปรียบเทียบก็คือว่าอัตตากับอนัตตาถ้าเรียกเต็มๆก็ว่าอัตตวาทีกับอนัตตวาทีอัตตวาทีแล้วพวกที่กล่าวว่ามีอัตตาอนัตตวาทีก็คือพวกที่กล่าวว่าอนัตตาคือไม่มีอัตตาเมื่อกล่าวขึ้นมาอย่างโดยหลักอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่ไม่มีอัตตาท่านต้องเข้าใจว่าไม่ใช่มีแต่พุทธศาสนายังมีศาสนาเครือเดียวกันอีกบางศาสนาที่กล่าวว่าไม่มีอัตตาและพวกที่กล่าวว่ามีอัตตาก็มีมากมายหลายศาสนาเหมือนกันเพราะเราจึงต้องแบ่งเป็นพวกหรือเป็นประเภทแล้วพุทธศาสนาก็อยู่ในประเภทที่กล่าวว่าไม่มีอัตตาจึงเรียกว่าอนัตตวาทีวาทีนี่แปลว่าผู้มีคำพูดอัตตวาทก็แปลว่ามีวาทะว่าอัตตาอนัตตวาทก็มีวาทะว่าอนัตตาว่าอนัตตาแต่คำว่าวาทหรือวาทะอันนี้ไม่ใช่หมายถึงคำพูดก็หมายถึงลัทธิความคิดเห็นหรือความรู้สึกหรือที่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอิสซัมอิสซัมสำหรับต่อท้ายคำนามคำใดคำหนึ่ง ism อิสซัมนั่นน่ะตรงกับคำว่าวาดในที่นี้เถระวาดอาจารย์วาดอะไรวาดก็ตามใจเนี่ยคำว่าวาดเนี่ยมันตรงกับคำว่าความถือหรือความยึดมั่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่าได้เข้าใจว่าเป็นคำพูดมีนักศึกษาหรือนักอธิบายบางคนไปหลงผิดว่าคำว่าวาดเนี่ยหมายถึงคำพูดเช่นว่าอัตตวาทุปาทานยึดมั่นด้วยวาทะว่าอัตตาเนี่ยเขาหมายถึงว่ายึดมั่นด้วยคำพูดว่าอัตตาอย่างนี้ไม่ถูกคำว่าวาดวาทะในที่เช่นนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้หมายถึงคำพูดแต่หมายถึงลัทธิที่ถืออยู่ในใจหรือความรู้สึกที่ถืออยู่ในใจท่านจะได้ยินว่าอัตตวาทีหมายแต่มีคำพูดจริงมันมีลัทธิที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจอัตตาในที่นี้ก็คือตัวตนพวกหนึ่งถือว่ามีตัวมีตนอย่างนั้นอย่างนี้พูดกันหลายอย่างหลายแบบหลายศาสนาเหมือนกันแต่ทางพุทธศาสนาปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ควรเรียกว่าอัตตามันมีแต่ธรรมชาติหรือธรรมดาอย่างใดอย่างหนึ่งตามธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้แล้วเราไปหลงเข้าเองว่ามันเป็นตัวตนเป็นไปหลงร่างกายทั้งหมดนี้ว่าเป็นตัวตนหรือไปหลงที่จิตใจโดยเฉพาะว่าเป็นตัวตนหรือไปหลงว่ามีวิญญาณเป็นตัวเป็นตนข้าวๆออกกับร่างกายนี้หรือตายไปแล้วก็ไปจุดตีเกิดใหม่นี่นั่นเป็นตัวตนตัวตนอย่างนี้ไม่มีในพุทธศาสนาเรื่องนี้คงจะยากมากสำหรับท่านทั้งหลายที่ไม่ค่อยจะได้เคยได้ยินได้ฟังเพราะเคยได้ยินได้ฟังแต่เรื่องมีตัวมีตนแล้วเชื่ออยู่เป็นทุนแน่นแฟ้นเสร็จแล้วยากที่จะเข้าใจคำว่าไม่มีตัวตนแต่อย่างไรก็ขอให้ศึกษาไปก่อนสังเกตไปก่อนแล้วจะเข้าใจได้ทีหลังว่าแม้ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันก็ยังทำอะไรได้เนี่ยยังคิดได้พูดได้เดินได้กินได้ดื่มได้อาบได้ทำอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนในที่นี้เราต้องการแต่ทำความเข้าใจว่าพุทธศาสนามีหลักอย่างไรเท่านั้นส่วนเรื่องตัวตนไม่ตัวตนอย่างไรนะเราเอาไว้พูดกันในการบรรยายวันหลังทีนี้ที่มันเนื่องต่อกันไปอีกก็คือว่าคือคู่ที่ว่าสุญญวาทกับอสุญญวาทสุญญวาทก็คือมีความถือว่าว่างอสุญญวาทก็ถือว่าไม่ว่างที่ว่าว่างเนี่ยคือว่างจากตัวตนถือว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวตนมันเป็นของว่างจากตัวตนอย่างนี้เรียกว่าลัทธิฝ่ายสุญญวาททีนี้ฝ่ายอสุญญวาทก็คือมีตัวมีตนทีนี้เมื่อกล่าวเป็นคู่อย่างนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในพวกสุญญวาทพุทธศาสนาถือว่าไม่มีตัวตนคือว่างกล่าววาทะว่าว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวตน ถ้าเกิดมีกล่าวในทำนองไม่ว่างคือมีตัวมีตนขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นสุญญวาตทีนี้อีกคู่หนึ่งซึ่งเนื่องกันด้วยกลุ่มนี้ก็คือวิพัฒชวาตกับอวิพัฒชวาตวิพัฒชวาตนี่แปลว่าความถือว่าแบ่งแยกเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนอวิพัฒชวาตแปลว่าความถือว่าไม่อาจจะแบ่งแยกเป็นส่วนส่วนส่วนส่วนเที่ยวแบ่งแยกเป็นส่วนส่วนนี่หมายความว่าเช่นร่างกายของเราเนี่ยแบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าส่วนละทั้งกายทั้งใจเนี่ยแบ่งเป็นห้าส่วนละแล้วในส่วนหนึ่งยังแบ่งออกแบ่งออกแบ่งแบ่งออกจนว่างไปเลยนี่มันแบ่งแยกออกได้จนไม่มีตัวตนเหลือนะทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงกันข้ามก็ถือว่ามีตัวตนแบ่งแยกไม่ได้มันเป็นตัวตนเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นไหนอันที่แบ่งแยกไม่ได้เป็นตัวตนท้าวรตลอดอนันตกาลไปเลยนี่พอมันมีตัวตนอย่างนี้ไม่ยอมแบ่งไม่อาจจะแบ่งนี่คือพวกอวิพัฒชวาตคือพวกที่ถือว่าแบ่งไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนไม่ได้ส่วนพุทธศาสนานั้นยืนยันในการที่แบ่งแยกเป็นส่วนได้และคนสุดท้ายก็ว่างจากตัวตนนี่กลุ่มหนึ่งทีนี้มันมีอะไรเนื่องกันอยู่บางอย่างที่ทำให้สับสนก็คือคู่ที่เรียกว่ากิริยวาทกับอกิริยวาทคู่นี้ก็หมายความว่าพวกหนึ่งเขาถือว่าการทำอะไรลงไปเนี่ยที่มนุษย์เราทำลงไปเนี่ยมีผลเท่ากับไม่ได้ทำนี่เป็นพวกอนิฮิลิซึมถือว่าไม่มีอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีการกระทำนี่พวกนี้เป็นวัตถุนิยมจัดจึงถือว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอย่างไปทำอย่างที่เขาเรียกกันว่าทำบุญนั่นน่ะมันก็เหลวไม่มีอะไรเช่นให้ทานไปมันก็จบแค่คนได้รับไปเอาไปกินไปถ่ายหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นน่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรที่เป็นบาปเขาจึงกล่าวว่าแม้จะฆ่ากันให้วินาศไม่มีอะไรเหลือให้โลกนี้เต็มไปด้วยเลือดมันก็ไม่มีบาปเพราะเหตุนั้นนี่ถือว่าการกระทำนี่ไม่เป็นการไม่ใช่เป็นการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าอากิริยวาทมันเป็นลัทธิที่ผิดหรือมิจฉาทิฏฐิของพวกอนัตตาหรือสุญญวาทอีกแขนงหนึ่งต่างหากเป็นฝ่ายมิจฉาทิฏฐิถือว่าเป็นอย่างนี้และชักชวนกันว่าไม่ต้องนึกถึงบุญถึงบาปถึงโลกนี้โลกหน้าอะไรเอาแต่ตามที่เราต้องการเป็นได้นั้นใครมีกำลังเท่าไหร่ก็เอาไปเถอะไม่มีบุญไม่มีบาปอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าพวกอกิริยวาทที่นี่พวกหนึ่งถือเรียกว่ากิริยวาทนี่ว่าการกระทำย่อมเป็นอันกระทำย่อมถือว่าเป็นการกระทำนี่พวกนี้มีบุญมีบาปทำลงไปด้วยเจตนาอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นแม้ว่าตัวผู้ทำนั้นหรือการกระทำนั้นจะถูกบัญญัติว่าเป็นอนัตตาก็ตามเป็นอนัตตาก็ตามไม่ใช่อัตตานะฟังดีๆแต่ถึงอย่างนั้นการกระทำนั้นก็ยังเป็นการกระทำนั้นว่าเรามนุษย์เนี่ยไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาแต่มีกิเลสตัณหาไปเคลื่อนไหวไปทำอะไรเข้าเป็นบุญเป็นบาปทั้งนั้นเป็นการกระทำทั้งนั้นไม่ได้ถือว่าไม่เป็นการกระทำหรอกคือมันเป็นการกระทำได้ทั้งที่เราบัญญัติว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยพุทธศาสนาอยู่ในพวกกิริยวาทคือถือว่าการกระทำเป็นอันว่ามีการกระทำทีนี้หมวดถัดไปอีกก็คือหมวดที่เปรียบไว้เป็นผู้ว่าพวกหนึ่งถือว่ามีเหตุมีปัจจัยพวกหนึ่งถือว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหตุกวาทถือว่ามีเหตุมีปัจจัยอาเหตุกวาทถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตอนนี้ก็ได้แก่ความคิดที่คิดว่าการที่เราจะสุขจะทุกข์จะอะไรเนี่ยมันไม่มีเหตุมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังที่ลึกลับมันก็คือปรากฏการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นเองอย่างนี้คือถ้าถืออย่างนี้ถือว่าไม่เป็นพวกที่ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที นี่อีกพวกหนึ่งถือว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอยู่เบื้องหลังแล้วแต่จะรู้จักว่าอะไรอ่ะเช่นว่าพระเป็นเจ้าอยู่เบื้องหลัง ดวงดาวโชคชะตาอยู่เบื้องหลังหรือว่าการกระทำดีกระทำชั่วหรือกรรมไม่อยู่เบื้องหลังนี้เป็นต้นตอนนี้เรามีเหตุมีปัจจัยพวกที่ถือว่ามีเหตุมีปัจจัยทีนี้เหตุปัจจัยเนี่ยพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่ถือว่ามีเหตุมีปัจจัยเช่นจะสุขหรือจะทุกข์เนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะก็คือกรรมแล้วกรรมก็มีเหตุมีปัจจัยของกรรมสิ่งนั้นก็ยังมีเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นทยอยกันลงไปเป็นลำดับลำดับว่าทุกสิ่งล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยทีนี้พวกหนึ่งไม่ถืออย่างนั้นถือตรงกันข้ามว่าไม่มีไม่ต้องคำนึงถึงเอาแต่เรื่องเฉพาะหน้าเดียวนี้เอาปรากฏการณ์เฉพาะหน้าเป็นหลักก็เป็นเหตุให้ถือไปในทางที่ว่าอะไรถูกใจเราเราก็ทำเราก็เอาทันทีเลยโดยไม่ต้องคำนึงอะไรหมดมีกำลังเท่าไหร่ก็ใช้มันลงไปนี่แบ่งเป็นคู่ว่าพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยกับพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่ถือว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยทีนี้ต่อไปอีกเนื่องกันไปก็คือว่าเหตุปัจจัยนั้นเป็นภายนอกหรือเป็นภายในพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่ถือว่าเหตุปัจจัยนั้นเป็นภายในคือกรรมคือการกระทำหรือว่ากิเลสคือโลภะโทสะโมหะของตัวหรือความยึดมั่นถือมั่นของตัวที่อยู่ในภายในนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาทีนี้พวกหนึ่งถือว่าเหตุปัจจัยนั้นอยู่ข้างนอกคือผู้อื่นเช่นพระเป็นเจ้าเช่นเทวดาเช่นดวงดาวเช่นอะไรต่างๆนี่อย่างที่เราเห็นเขาดูหมอบ้างบูชาเทวดาบ้างมีสารพระภูมิบ้างแขวนตะกรุดทิพย์สมรบ้างบูชาอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนั่นคือตัวอย่างของการถือว่ามีเหตุมีปัจจัยอยู่ข้างนอกนี้ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่ถือว่าเหตุปัจจัยนั้นอยู่ในภายในคือกรรมหรือกิเลสหรือความรู้สึกที่ถูกหรือผิดที่มีอยู่ในภายในที่เราจะเห็นได้ต่อไปว่าเมื่อจะสำเร็จประโยชน์กันแล้วมันก็มีอยู่ว่าจะต้องอาศัยกรรมคือการกระทำของตัวเองจริงๆหรือว่าอาศัยพิธีรีจองข้างนอกเมื่อกล่าวเป็นคู่กันมาอย่างนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่อาศัยกรรมอิงอยู่ที่กรรมไม่เนื่องด้วยพิธีรีจองต่างๆในภายนอกไม่เกี่ยวกับพิธีตัวอย่างเช่นว่าเราเป็นทหารนี่มันเป็นทหารเพราะประพฤติกระทำอย่างทหารหรือว่าเพียงเพื่อสวมเครื่องแบบทหารเข้าไปถ้าทำพิธีปฏิญญาณตัวนี่ถ้าใครคิดว่าเป็นทหารเพียงแต่ว่าสวมเครื่องแบบทำพิธีปฏิญญาณตัวแล้วเป็นทหารเนี่ยมันอยู่ในพวกที่ว่าอิงอาศัยพิธีแต่ถ้าใครคิดว่าสวมเครื่องแบบอะไรก็ตามใจพิธีไม่พิธีก็ไม่รู้แต่ว่าประพฤติหน้าที่อย่างทหารโดยสมบูรณ์แล้วนี่เรียกว่าอิงอาศัยกรรมคือการกระทำถ้าเป็นอย่างถ้ามีคู่อย่างนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่อาศัยกรรมหรืออิงอาศัยกรรมยึดถือกรรมเป็นหลักและปัดพิธีรีตองต่างๆทิ้งออกไปโดยสิ้นเชิงแต่เมื่อพวกพุทธบริษัทบางพวกเขาประกอบพิธีดีตองอะไรต่างๆนั้นมันเป็นเรื่องสิทธิของเขาเราไปว่าเขาไม่ได้แต่ขอเข้าใจว่านั่นมันไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาขอให้เข้าใจถูกต้องว่าอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าท่านทั้งหลายอาจจะไปเห็นพุทธบริษัทบางคนทำพิธีดีตองอะไรต่างๆนั่นมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองหรือว่าเขาถือหลายอย่างก็แล้วกันเขาถือรวมๆคราวเดียวกันหลายๆอย่างกันแล้วกันเราอย่าไปว่าเขาดีกว่าอาตมาจะพยายามจะชี้แต่ในลักษณะที่ว่าอันไหนเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงเท่านั้นทีนี้หมวดถัดไปซึ่งค่อยละเอียดยิ่งขึ้นทุกทีนั่นมันก็มีคู่เปรียบอย่างนี้ว่าพวกหนึ่งมีความคิดว่าเที่ยงคือเช่นว่าอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเที่ยง
เช่นเป็นไม้ก็ต้องเที่ยงเป็นก้อนหินก็เที่ยงก็เป็นสัตว์ก็เที่ยงเป็นคนก็เที่ยงเที่ยงจนกระทั่งว่าเราคนนี้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นคนนี้อีกอย่างนี้อีกมีอะไรอย่างนี้อีกคนเดียวกันนี่อีกนี่พวกนี้ถือว่าเที่ยงอะไรอะไรเที่ยงเขาเรียกว่าสัตตะวาทสัตตะวาทะทีนี้พุทธศาสนาไม่ถืออย่างนั้นไม่ยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถือว่ามันเป็นไปตามปัจจัยคือตามเหตุตามปัจจัยของมันมันจะเที่ยงหรือจะไม่เที่ยงจะเป็นมาอีกหรือจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันทีนี้พวกหนึ่งถือว่าตายแล้วตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่มีอีกตายแล้วศูนย์กันเลิกกันไม่มีตัวไม่มีตนหรือที่เป็นมากกว่านั้นถือว่าแม่เดียวนี้ก็ไม่มีตัวมีตนอย่างที่ลัทธิในฮินดูซึมไม่ยอมรับว่ามีเราเนี่ยเพื่อจะทำอะไรตามต้องการนั่นแล้วก็เรียกว่าพวกที่ถือว่าศูนย์ขาดศูนย์ตายแล้วศูนย์ส่วนพุทธศาสนาไม่ยอมรับอย่างนั้นแต่กล่าวว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันเนี่ยท่านจำคำว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันไว้ดีๆทีนี้พวกหนึ่งถือว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วไม่เกิดอีกหรือตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีนี่ทั้ง3อย่างนะคอยสังเกตดูดีว่าทั้ง3อย่างคือคนพวกคนบางพวกถือว่าตายแล้วเกิดอีกยืนยันอย่างนี้อีกพวกถือว่าตายแล้วไม่เกิดอีกอีกพวกถือว่าเกิดบ้างไม่เกิดบ้างคือเกิดก็มีไม่เกิดก็มีแต่พุทธศาสนาถือว่าไม่ถูกทั้งนั้นมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันจึงว่ามีหลักว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันและกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุฉะนั้นนี่ก็เพราะเหตุว่าพุทธศาสนาไม่ถือว่ามีคนคนนั้นคนนี้เพราะมีหลักเป็นสุญญวาทหรือเป็นอนัตตาอย่างที่กล่าวแล้วท่านจึงมีหลักเด่นขึ้นมาทันทีว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเรียกว่ายะถาปัจจยวาทเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยของมันในเมื่อคนอื่นพูดว่าเที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าขาดศูนย์เลยหรือเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือเกิดบ้างหรือไม่เกิดบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยทางพุทธศาสนามีหลักว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันไม่ยอมบัญญัติสิ่งใดตายตัวลงไปและถือเป็นอุดมคติที่จะไม่บัญญัติสิ่งใดโดยส่วนเดียวเขาเรียกว่าไม่บัญญัติสิ่งใดลงไปส่วนเดียวว่าชั่วแน่ดีแน่อะไรแน่โดยส่วนเดียวจะถือว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่สมมติแล้วแต่บัญญัติคนเราเนี่ยชอบพูดอะไรโดยส่วนเดียวเป็นนิสัยเป็นสัญชาตญาณกันพูดว่านี่ดีนี่ไม่ดีเนี่ยแต่ที่แท้นั่นน่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะในบางแง่มันดีในบางแง่มันไม่ดีก็มีนั่นจริงว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของมันทีนี้หมวดต่อไปก็คือหมวดที่สำคัญที่ควรจะถือว่าเป็นใจความสำคัญก็คือว่ามัชฌิมาปฏิปทากับสุดเวียงฝ่ายนี้สุดเวียงสุดโต่งไปหมดอะไรไปสุดโต่งไปหมดเลยส่วนฝ่ายนี้มัชฌิมาปฏิปทาพุทธศาสนาอยู่ในพวกที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีอะไรสุดเวียงและบางทีจะเป็นอันนี้เสียอีกที่เป็นความหมายเฉพาะเป็นลักษณะเฉพาะเป็นคาแรคเตอร์ริสติกของพุทธศาสนาคือลักษณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าในสูตรที่เป็นจุดสำคัญของพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่ฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนความจริงข้อนี้ฉันไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทานี่ก็แปลว่าตรัสรู้เองแล้วก็นำมาสอนที่ว่าสุดเวียงสุดโต่งนั่นคือเอ็กตรีมสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนั่นในครั้งพุทธกาลก็มีว่าพวกหนึ่งสุดโต่งไปในทางกามารมณ์เหมือนกับวัตถุนิยมจัดเนี่ยลัทธิจารกวาทโลกายตะไอ้พวกเนี้ยเอากามารมณ์เป็นนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดในศาสตร์ลัทธิของเขาเลยนี่สุดโต่งไปในทางซ้ายคือกามารม มีพวกหนึ่งสุดตรงไปทางเกลียดกามารมณ์อย่างยิ่งไปทรมานกายบำเพ็ญตบะทำให้กายเนี่ยทุดโทรมเปื่อยเน่าไปเลยไม่ให้เป็นที่ตั้งของกามารมณ์ก็เขาเกลียดกามารมณ์นี่สุดตรงไปทางตรงกันข้ามอย่างแรกเขาเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคว่าจมอยู่ในกามเลยอย่างหลังเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือทรมานตนบำเพ็ญตนไม่เป็นที่ตั้งกามารมณ์ไปเลยนี่เรียกว่าสุดเวียงซ้ายสุดเวียงขวาส่วนพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงกลางคือมีหลักว่าควรจัดควรทำกับสิ่งทั้งสองนี่อย่างไรก็ทำไปถูกต้องกันแล้วกันอย่าให้มันเป็นโทษเกิดขึ้นมาได้กันแล้วกันเพราะว่าเรายอมรับว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงแม้แต่สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์แต่นี้หลักว่าอย่าเป็นโทษขึ้นมากันแล้วกันท่านพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์วาสก็คงบริโภคกามได้ตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องนี่ไม่ใช่จะต้องสละกามารมณ์ถึงแม้พวกบรรพชิตไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางขนาดบางลักษณะก็ยังคงเกี่ยวข้องได้แต่ไม่ใช่โดยความลุ่มหลงอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบริโภคกินใช้สอยสิ่งที่เรียกว่าสวยงามหรือว่าอร่อยเรื่องนี้ก็ยังได้แต่ต้องด้วยสติปัญญาที่ไม่ใช่ความลุ่มหลงท่านจึงไม่ปฏิเสธโดยส่วนเดียวไม่เอียงไปในทางกามารมณ์และไม่เอียงทางตรงกันข้ามเรียกว่าอยู่ตรงกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยจำคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาว่าอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวนี้เราเรียกกันว่าซ้ายสุดหรือขวาสุดลัทธิอะไรที่ซ้ายสุดหรือขวาสุดและล้วนแต่ไม่ถูกทั้งนั้นมันอยู่ที่ตรงกลางคือชนะหรืออยู่เหนือเรื่อยไปทีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือว่ามีคนเข้าใจผิดว่าพุทธศาสนานี่เพ่งเล็งในแง่ร้ายเห็นเป็นทุกข์ไปหมดเป็นเพสซิมิสติกเขาชอบตรงกันข้ามคือชอบออปติมิสติกคือชอบเล็งในแง่ดีทีนี้เขาก็เมาเอาเองว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้แต่ที่แท้แล้วพุทธศาสนาก็คงอยู่ตรงกลางตามเคยไม่ใช่เพสซิมิสต์ไม่ใช่ออปติมิสต์คือไม่ได้เล็งสิ่งใดในแง่ร้ายโดยส่วนเดียวไม่ได้เล็งสิ่งใดในแง่ดีโดยส่วนเดียวกลับมีความรู้ที่ถูกต้องว่าเราอาจจะแก้ไขสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดีได้ตามที่เราต้องการก็ยังได้แต่ว่าโดยแท้จริงหรือโดยเด็ดขาดนั้นเราไม่หลงในดีหรือชั่วดีหรือร้ายเราต้องการจะมีจิตใจอยู่เหนือดีเหนือร้ายคือไม่หวั่นไหวไปตามดีตามร้ายเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เข้าไปเกี่ยวกับเพสซิมิสต์หรือออปติมิสต์ที่เป็นความรู้สึกของคนสามัญในโลกนี่แม่นี้ก็เป็นความหมายของคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือตั้งอยู่ที่ตรงกลางเรียกกันเดียวนี้ว่าเดินสายกลางในทางนี้แต่มันยังมีความหมายมากกว่านี้เราไว้พูดกันวันหลังดีกว่าสำหรับคำนี้ที่นี่หมวดสำหรับเปรียบเทียบต่อไปก็คือยอดสุดของสิ่งที่ปรารถนาเราเล็งถึงยอดสุดของสิ่งที่ปรารถนาหรือที่เรียกเมื่อการบรรยายคราวแรกว่าดีที่สุดของมนุษย์อันนี้บางพวกหรือบางฝ่ายน่ะเขาเพื่อความสุขที่มีเหยื่อเป็นความสุขโดยเฉพาะก็คือกามอารมณ์อีกนั่นเองเขาเรียกว่าสามิตรสุขหรือว่าสุขที่ประกอบอยู่ด้วยอามิตรหรือเหยื่อสุขที่มีเหยื่อเรียกว่าสามิตรสุขส่วนพุทธศาสนาเล็งถึงสุขที่ไม่มีเหยื่อเรียกว่านิรามิตตสุขสุขที่ไม่มีเหยื่อคือนิพพานข้อนี้ต้องเล่าเรื่องถึงที่เป็นอยู่ในครั้งนั้นว่าพวกลัทธิต่างๆที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนานะได้บัญญัติเอากามารมณ์สูงสุดกามารมณ์เต็มที่ว่าเป็นนิพพานไปก็มีบางพวกไปบัญญัติความสุขที่เกิดแต่สมาธิคือเขาเกลียดกามอารมณ์เหมือนกันแล้วก็ไปติดสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นในขณะของสมาธิของฌาน
ที่พวกโยคีมุนีฤาษีค้นคว้ากันอย่างยิ่งนั่นพบแล้วได้ความสุขใจขึ้นมาอย่างแล้วเพราะว่าบัญญัตินี้ว่าเป็นนิพพานถ้ามีความสุขที่รู้สึกเป็นเวทนารู้สึกเป็นสุขว่าเป็นสุขเป็นนิพพานความสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างนี้มีหลายพวกหลายชั้นแต่เขาแบ่งเป็นสองพวกคือว่าอาศัยสิ่งที่มีรูปร่างมาเป็นวัตถุสำหรับทำสมาธิอย่างหนึ่งและอาศัยสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเช่นความว่างเป็นต้นเนี่ยมาเป็นวัตถุสำหรับทำสมาธินี่อย่างหนึ่งเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปอีกแต่ก็เรียกว่าสุขที่เกิดแต่สมาธิเท่านั้นพวกนี้ถือว่าความสุขเนี่ยเลิศสุดเพียงเท่านี้ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่านี้แต่บัญญัตินี้ก็เป็นนิพพานในส่วนพุทธศาสนาไม่เอาเลยปัดอันนี้ทิ้งออกไปคือจะเป็นกามมาสุขก็ดีรูปประสุขก็ดีอรูปประสุขก็ดีเนี่ยบัญญัติว่าไม่ใช่สุขจะปัดทิ้งออกไปเลยเอาไอ้สิ่งที่เป็นความดับสนิทของความยึดมั่นถือมั่นในความสุขเหล่านั้นว่าเป็นนิพพานก็นิพพานของพุทธศาสนาเนี่ยจึงเล็งถึงความสุขที่ไม่มีเหยื่อนิพพานของพวกอื่นเล็งถึงความสุขที่มีเหยื่อเป็นคู่เปรียบเทียบอย่างนี้ที่นี่เรื่องที่จะช่วยให้สังเกตได้ต่อไปอีกถ้าท่านเป็นนักศึกษาสังเกตก็สังเกตได้ต่อไปอีกเอามาจะยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างว่าสมณะกับพราหมณ์เราจะได้ยินคำว่าสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์เนี่ยมากที่สุดในพระไตรปิฎกในคัมภีร์ของพุทธศาสนาแล้วก็ยกเอาสมณะกับพราหมณ์เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสองประเภทในฐานะที่เป็นนักศึกษาและผู้สั่งสอนถ้าว่าสมณะพราหมณ์ทั้งหลายไม่คัดค้านแล้วก็สิ่งนี้ถูกถ้าสมณะหรือพราหมณ์คัดค้านก็สิ่งนี้ผิดมันมีอยู่สองคำว่าสมณะและพราหมณ์ในระหว่างสองอย่างนี้พุทธศาสนามีแต่สมณะและไม่มีพราหมณ์คือมันตรงกันข้ามไปเลยสมณะคือผู้ที่หลีกจากความไม่สงบไปมีชีวิตอยู่อย่างมีความสงบนั่นจึงเป็นนักบวชและเรียกว่าสมณะตามความหมายของคำว่าสมณะแปลว่าสงบทีนี้คำว่าพราหมณ์นั่นจึงเป็นพวกอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาระบุตรงๆลงไปก็คือศาสนาพราหมณ์นั่นเองถ้าจึงมีพราหมณ์ตั้งอยู่ในสถานะเช่นเดียวกับที่ฝ่ายนี้มีสมณะหรือเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้และเป็นผู้สั่งสอนซึ่งเขามีพราหมณ์เป็นผู้รู้ผู้ปฏิบัติและผู้สั่งสอนพุทธศาสนาก็มีสมณะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รู้และเป็นผู้สั่งสอน อย่าเอาสมณะกับพราหมณ์ไปปนกันข้าวนี่เพื่อรู้จักแม้แต่ที่เราจะเรียกว่าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของพุทธศาสนากับเจ้าหน้าที่ของลัทธิอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนามันก็ยังต่างกันอย่างนี้พวกพราหมณ์เขาก็อยู่บ้านเรือนมีบุตรภรรยาเหมือนคนธรรมดาแต่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลคนทั้งหลายเขานับถือบูชาเพราะนั้นเขาก็เอาอะไรไปให้เอาข้าวไปให้เอาเงินไปให้เอาอะไรไปให้จนพวกพราหมณ์เป็นอยู่ได้โดยไม่มีการทำอาชีพอะไรส่วนพวกสมณะเนี่ยโดยทั่วไปก็เขาให้ทานคือว่าเขาถือว่าเป็นผู้ทำประโยชน์แล้วเขาก็อยากจะเอาบุญเขาก็ให้ทานก็มีชีวิตอยู่ในการขอทานแต่ไม่ใช่ขอทานอย่างธรรมดามันเป็นการขอทานอย่างที่ว่าเป็นเจ้าหนี้เพราะว่าได้ทำความดีไว้สูงสุดกว่าสิ่งที่คนจะเอาไปให้เขาไม่ถือว่าเป็นลูกหนี้เขากลับถือเป็นเจ้าหนี้ทั้งคนทั้งหลายจึงอยากจะทำบุญกับสมณะในความหมายอย่างนี้ ที่ส่วนพวกพราหมณ์ก็มีความหมายคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มากมายร่ำรวยไปเลยอย่างนี้เพราะเขามีบ้านเรือนอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็ว่าเช่นพวกพราหมณ์เนี่ยมีหน้าที่จะต้องเรียนจบไตรเทศคือพระคัมภีร์ของฝ่ายพราหมณ์ทั้งหมดอยู่ในตัวเขาเขาไม่มีการพิมพ์การเขียนการอะไรมันก็อยู่ในใจของเขาอย่างที่เรียกว่าหนังสือที่มีชีวิตเนี่ยเขาท่องอยู่ทุกวันจนตลอดใครถามตรงไหนก็ได้อย่างนี้ก็ไปเรียกว่าเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งคนอื่นควรจะช่วยเหลือเขาด้วยอาหารหรือด้วยสิ่งที่เขาต้องการท่านสมณะกับพราหมณ์นี่ไม่เหมือนกันแต่ที่มันใช้ปนเปกันไปหมดบางทีก็เอาคำนี้ไปใช้ในฝ่ายโน้นไปมาใช้ในฝ่ายนี้ที่บางทีพระพุทธเจ้าก็เอาคำว่าพราหมณ์เนี่ยมาใช้ฝ่ายนี้แต่ให้คำบัญญัติเสียใหม่ไม่ใช่พราหมณ์อย่างนั้นว่าพราหมณ์แปลว่าผู้หมดบาปแล้วมันต้องหมดบาปคือไม่มีกิเลสไม่ใช่หมดบาปตามความหมายของพวกพราหมณ์ที่ว่าไปทำพิธีหรือว่าอะไรอย่างนั้นนั่นถือว่ามันเป็นในการพูดอย่างทำนองที่ล่อเลียนหรือพูดให้เกิดความรู้สึกอย่างอื่นมากกว่าโดยเนื้อแท้แล้วมันมีอย่างที่ว่านี้ทีนี้เอากันถึงเฉพาะพวกนักบวชคือพวกที่ออกไปจากเรือนและไปมีชีวิตอยู่อย่างนักบวชไอ้พวกที่เรียกว่านักบวชเนี่ยในอินเดียนี่หรือว่าในที่ทั่วไปก็ได้เขาถือว่ามีอยู่สองพวกคือพวกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์พวกที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาสีสัญญาหรือสัญญาสีพวกนี้อยู่ในที่สงัดปฏิบัติหรือทำความเพียรก็จริงแต่แล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์เพื่อการสั่งสอนหรือเพื่อทำประโยชน์แก่มนุษย์เป็นนักบวชประเภทเกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกพวกหนึ่งเรียกว่าวันนักปรัตไม่ยอมติดต่อกับมนุษย์นี่เป็นต้นถ้าในสองอย่างนี้แล้วก็ในพุทธศาสนาคือภิกษุในพุทธศาสนานี่เป็นพวกสัญญาสีคือเกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่นี่เรามาเล็งถึงสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับเราบ้างหมวดสุดท้ายนี่มาอยากจะให้คู่เปรียบว่ามีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีลักษณะเป็นเครื่องปรากฏเป็นcharacteristic ให้สังเกตเห็นนี่พวกหนึ่งมีความเชื่อหรือความเพียรหรือความภักดีอะไรเนี่ยเป็นเครื่องปรากฏให้เห็นว่าเคร่งมากเสียสละมากเคร่งเครียดมากไม่เผาตัวทั้งเป็นเรื่องนี้ยังได้เพราะเชื่อมากเอาตัวทั้งเป็นบูชาพระเจ้าพระศาสดาอะไรไปเลยเนี่ยมีความเชื่อมีความเพียรมีความเคร่งเครียดนี่เป็นลักษณะปรากฏตัวนี้พวกหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามนั่นน่ะมีปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องกระทำอยู่อย่างถูกต้องรู้อย่างถูกต้องกระทำอยู่อย่างถูกต้องนี่เป็นเครื่องปรากฏถ้ามีเป็นสองอย่างสองฝ่ายนี้แล้วพุทธศาสนาอยู่ในฝ่ายที่มีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏแสดงความรู้ที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้องเป็นลักษณะไม่มีความเชื่อหรือความเพียรอะไรทำนองนั้นเป็นเครื่องปรากฏทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าตามหลักนี้ย่อมอิงอาศัยปัญญาซึ่งจะต้องเดินไปตามแนวของวิชาหรือเหตุผลตบหลักวิชาที่เราเรียกกันว่า scientific ต้องเอาปัญญามาต้องเอาเหตุผลมาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สบกันกับหลักวิชาหรือเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์หรือว่าเข้ากันได้กับหลักที่จะใช้ในทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้นี่เป็นมีปัญญาเป็นปรากฏ
หรือมากที่สุดแต่จะเอาเหตุผลตามทางตักทางลอจิกนี่ก็ยังได้ในบางอย่างในบางกรณีทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาทั้งนั้นจะปัญญาขนาดที่เป็นศาสตร์เป็นไซน์หรือว่าแม้แต่ว่าเป็นตักเป็นลอจิกก็ตามมันต้องทนต่อการพิสูจน์ตรงนั้นถ้าไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วเราไม่ถือว่ามีปัญญาเป็นเครื่องปรากฏพุทธศาสนาอยู่ในประเภทที่ว่าจะต้องมีการศึกหลักวิชาเป็นไปตามเหตุผลและทนต่อการพิสูจน์ความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ทนต่อการพิสูจน์เพราะเราอยากจะรู้ว่านี่เป็นอย่างไรเราก็พิสูจน์ทุกวิถีทางเหมือนช่างทองพิสูจน์ทองพิสูจน์ทองปลอมทองจริงจำนองนี้มันต้องทนต่อการพิสูจน์ในลักษณะนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นไปตามหลักวิชาในเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามจะอาศัยความเชื่อหรือความเพียรหรือการกระทำอย่างเคร่งเครียดน่าอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์เหนือวิสัยของมนุษย์เลยก็ตามอย่างนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาพอมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะนึกว่าได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าก็แสดงปาฏิหาริย์นี่ขอให้เข้าใจถูกต้องขึ้นใหม่ว่าปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั้นน่ะมันมีความหมายหนึ่งไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์มหัศจรรย์เหนือวิอะไรเหนือวิสัยมนุษย์เป็นมายาอย่างนั้นปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้านั้นหรือพุทธศาสนานั้นหมายถึงการใช้ปัญญาชนิดที่ใช้ความรู้หรือปัญญาที่ทนต่อการพิสูจน์นี่ให้เขาแล้วเขายอมแพ้เขายอมเชื่อยอมกลับใจยอมแพ้เพราะได้เหตุผลที่ทนต่อการพิสูจน์ถ้าใครทำได้อย่างนี้เรียกว่าคนนั้นมีปาฏิหาริย์ไม่ใช่ปาฏิหาริย์เหาะได้ดำดินได้ทำอะไรได้อย่างที่พูดกันนั่นที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามว่าอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สาวกทำและถ้าไปทำข้าวถือว่านอกรีดหรือหากินนอกรีดและว่าถ้ามีผู้ให้สิ่งใดตอบแทนมาโดยเข้าใจว่าคนนั้นมีฤทธิปาฏิหาริย์แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กินไม่ได้ใช่ไหมล่ะเป็นสิ่งที่สกปรกเกินไปกว่าที่จะมาใช้มากินได้นี่ท่านห้ามการแสดงปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยแต่ท่านห้ามการใช้การบริโภคประโยชน์หรือสิ่งใดที่ได้มาจากการแสดงปาฏิหาริย์นี่ห้ามว่าถึงสองต้นอย่างนี้เพราะว่าไม่ต้องการใช้สิ่งที่เป็นการหลอกลวงหรือเป็นมายาหรือที่เราเรียกในที่นี้ว่าไม่สบหลักวิชาไม่ทนต่อการพิสูจน์เพราะถ้าสาวกองค์ใดจะแสดงปาฏิหาริย์ก็ทำได้แต่ทางที่จะต้องใช้สติปัญญาให้เขาเกิดสติปัญญาให้เขาเข้าใจความจริงข้อนี้ด้วยเหตุผลที่ทนต่อการพิสูจน์สามารถที่จะกลับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้มากลายเป็นคนสัมมาทิฏฐิคือรู้ดีรู้ถูกไปได้เพราะเหตุนั้นเราไม่ใช่อำนาจบังคับเราไม่ใช่ปาฏิหาริย์หลอกลวงหรืออะไรทำนองนั้นเราต้องใช้ปัญญากันเรื่อยไปจนกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาแห่งเหตุผลเป็นศาสนาที่ต้องการสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสนาฉันขอให้ยึดคำว่าปัญญานี่เป็นหลักไว้ทีก่อนจนกระทั่งรู้ว่าเราถือว่าพ้นทุกข์ได้เพราะปัญญาเนี่ยมันก็ลงรอยกันหมดตั้งแต่ต้นจนปลายตามที่กล่าวมานี่เพราะเหตุปัญญาเพราะเหตุความรู้ถูกต้องเนี่ยทำให้ไม่ต้องมีรูปเคารพไม่หลงว่ามีของคู่ไม่หลงว่ามีตัวตนไม่หลงว่าทำแล้วไม่เป็นการกระทำไม่หลงว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่หลงทำอะไรสุดโต่งทางโน้นทางนี้ทางซ้ายทางขวา
ไม่หลงกามสุขเป็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้นนั่นจึงเรียกว่าพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาแต่ท่านมีคำเฉพาะอีกคำหนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะนั้นเราจึงถือหลักว่าสัมมาทิฏฐิเป็นหลักใหญ่ตรงกันข้ามอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิคำคู่นี้ก็คือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเราจะต้องอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นคือเล็งถึงปัญญาสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นความเข้าใจความเชื่อหรืออะไรต่างๆนี่เรียกว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็แปลว่ามีทิฏฐิเนี่ยถูกต้องนี่คือตัวเครื่องมือที่แท้จริงที่จะทำให้พ้นทุกข์ท่านจึงกล่าวเป็นหลักไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอาปัจจคุงนี่คือหัวใจอันหนึ่งของพุทธศาสนาล่วงพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิสมาทานสัมมาทิฏฐินี่หมายความว่าเรามีหลักแทนสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นหลักที่ถืออยู่ปฏิบัติอยู่อย่างมั่นคงนะเขาเรียกว่าสมาทานไม่ได้หมายความว่าสมาทานนี่ไปสัญญากับปากเหมือนสมาทานศีลและศีลนี่ไม่ถูกไม่ใช่เลยสมาทานแปลว่าถือว่าอย่างดีอาทานะแปลว่าถือว่าสังว่าอย่างดีสมาทานแปลว่าถือว่าอย่างดีคือปฏิบัติอยู่อย่างดีจึงจะเรียกว่าสมาทานแล้วการสมาทานสมาทิฏฐิหรือสมาทานปัญญาอยู่อย่างดีเนี่ยคือหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่สมาทานความเชื่อหรือความหวังหรือความเพียรอย่างไรตึงเครียดอย่างไม่มีปัญญานี่เป็นนั้นว่าเราได้แยกเพื่อทำการเปรียบเทียบเป็นคู่มาตามลำดับเพื่อให้เข้าใจหลักทั่วไปของพุทธศาสนาเหมือนกับอย่างว่าเรามองดูจากข้างบนดูมาข้างล่างเป็น bird eye view เท่านี้ให้เห็นทั่วโลกกันทีก่อนคือดูกันทีเดียวทั้งโลกว่าในโลกนี้มันมีระบบของศาสนาอยู่อย่างไรบ้างและเราอาจจะแบ่งเป็นฝ่ายหรือเป็นพวกได้อย่างไรแล้วพุทธศาสนานี่อยู่ในฝ่ายไหนหรือพวกไหนมันก็เป็นการง่ายที่สุดที่จะเข้าใจพุทธศาสนาท่านขอให้ท่านทำความรู้สึกสำนึกเหมือนกับว่าเราขึ้นไปอยู่สูงสุดแล้วก็มองดูลงมาอย่างโลกทั้งหมดแล้วก็เห็นศาสนานั่นศาสนานี่มีอยู่ในประเทศนั่นมีอยู่ในประเทศนี่ในยุคโน้นในยุคนี้ในยุคไหนๆทั้งหมดแล้วถ้าเรามาดูจริงว่ามันต่างกันอย่างไรแล้วก็เห็นว่ามันต่างกันอยู่อย่างที่ลักษณะที่ว่ามาเนี่ยโดยหลักใหญ่ๆคือโดยหลักทั่วไปแล้วก็ศึกษาให้รู้ว่าพุทธศาสนามีหลักอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่ในฝ่ายนี้เขียนเป็นสองฝ่ายเพื่อเปรียบเทียบเนี่ยเป็นนั้นว่าเราได้พูดกันถึงหลักทั่วไปหรือแนวสังเกตทั่วไปโดยสังเกตของพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้เพื่อสะดวกและง่ายดายแก่การที่เราจะศึกษาหลักพระพุทธศาสนาในวันต่อๆไปอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้